za i protiv.
Dobrodošli u emisiju Za i protiv. Moje ime je Petar Klajić i danas vam donosim jednu priču o koja je dosta aktuelna. Ako se sećate nekih od prilično grozomornih slučajeva maltretiranja i zlostavljanja životinja, onda ćete znati o čemu danas mi u stvari pričamo. Ali naime, evo, za početak, pet pasa otrovano je u beogradskom prihvatilištvu koje je osnovalo udruženje Pet Mondo Srbija. Aktivisti ovog udruženja zatekli su u ponedeljak posle ponoći beživotne ljubimce koji su kod njih bili uredno čipovani, vakcinisani i o njima se svakodnevno dobro brinulo. Policija je napravila uviđaj, ali kao i često do sada, verovatno nećemo videti imena počinilaca na kraju ove priče. Ovo je samo jedan od primjera zločina nad životinjama u Srbiji, u kojima često posljednjih mjeseci čitamo u medijima. Društvene mreže prepune su upozorenja o otrovu bačenom na brojne lokacije u Novom Sadu, Beogradu i drugim gradovima. S vremena na vreme javljaju se čak i svedočanstva ljudi koji tvrde da su videli konkretne osobe koje ostavljaju otrov, ali ti slučajevi nikada ne dobijaju sudski epilog. Pre dve nedelje u Novom Sadu preminuo je pas Kaja, kojem je 12-godišnjak zakucao ekser u glavu, i to je slučaj koji je vidno potresao javnost. Nametnula su se pitanja, šta je potrebno da maloletni dečak počini takvo zverstvo? Da li se radi o istom porivu kao kod onih koji truju pse na javnim površinama ili u ovom slučaju po skloništima? Također, otkrivanje počinilaca kao i kazne za njihova dela toliko su retke da je gotovo nemoguće setiti se da li smo takvom slučaju uopšte svedočili u posljednjoj deceniji. Razgovarali smo sa Snežanom Bošnjak Šakić iz udruženja Pet Mondo Srbija. Ona nam je objasnila šta se zapravo dogodilo u Miljakovačkom prihvatilištu za pse, ali i šta je potrebno da bismo sprečili ovakve zločine, pa poslušajte ovaj razgovor.
Mi smo evo imali neprijatnu situaciju u prethodnih 36 sati, da smo zatekli, da kažem negde posle ponoći, nemilu scenu da je pet naših pasa otrovano. Ono što je najveći, mislim što je tuga, je što su te životinje umrle u najstrašnijim mukama. U roku od nekoliko minuta mi nismo imali prilike da sa njima dođemo ni do veterinara, niti da im damo aktivni ugalj ili bilo šta što se daje u slučajima takvog akutnog trovanja.
Gdje se to dogodilo?
To se desilo u Beogradu. Mi smo udruženje za dobrobit i zaštitu životinja. Brinemo o 80 životinja i te životinje su smeštene u jednom ograđenom prostoru u privatnom vlasništvu i jednostavno sve životinje su čipovane, vakcinisane, sterilisane sa pasošem, odgajili smo i spasili sa ulice, sve sa uredno vakcinisani, uredno čipovani, socijalizovani, oni su eto, prosto čekali šansu da ih neko primeti i da učini ih delom svoje porodice. Nažalost, nisu drugu šansu ni dočekali.
Da li se ovo prvi put dogodilo kod vas?
To se desilo kod nas prvi put, ali nažalost ono što je problem je što u Srbiji je ovo maltene decenijska tradicija. Trovanje pasa i mačaka ranije nije ni bilo kazneno delo, nije bilo ni prekršaj. I dan danas ljudi često misle da takve radnje uopšte ne trebaju da se prijavljuju ni policiji ni veterinarskoj inspekciji. Ono što je napravljen pomak je da je trovanje životinja danas regulisano različitim zakonskim rešenjima, počevši od člana 269 Krivičnog zakonika Republike Srbije, koji predviđa i zatvor do 2 godine onome ko muči, povredi ili ubije životinju, kao i članom 82 Zakona o dobrobiti životinja. E sad, sa uvođenjem ove zakonske regulative je napravljen neki pomak, međutim, nema nikakvih pozitivnih pomaka u sprečavanju ili sankcionisanju počinilaca.
Da li vi znate za neki slučaj da je neko sankcionisan zbog povređivanja ili ubijanja životinja?
Pa, postoji, ali to su sporadični. Mi smo tražili zvanično obaveštenje i nismo dobili odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije da nam kaže da li su bile neke uopšte presude koje su se odnosile na ove kazne koje prepisuje Krivični zakonik i Zakon o dobrobiti životinja. Ono što smo se informisali negde otprilike razgovorima sa drugim predstavnicima drugih udruženja, svi su mišljenja da je doneto veoma mali broj, da postoji veoma mali broj donetih presuda.
Kako mislite da bi to... Da, kažite.
Htio sam samo da kažem da ono što je problem je što je vrlo komplikovan proces kada dođe do takve situacije. Mi podnosimo naše udruženje, kada se ovo desilo, mi smo prijavili slučaj nadležnim organima. Policija je izašla na lice mesta, obavila je uviđaj. Odneli smo tela uginulih životinja na obdukciju na veterinarski fakultet. Nakon toga treba da se, naravno, uz naš pristanak, uzorak želuca životinje treba se šalje na Vojno-medicinsku akademiju u Beogradu na analizu na otrovne substance. Koliko sam upoznata, tu analizu otrova radi i Veterinarski specijalistički institut u Novom Sadu. Ono što je činjenica da sve ove analize koštaju, obdukcija, sama obdukcija košta, na primjer, nekih 8.000 dinara. Analiza tih otrova košta između 10 i 15.000 dinara. To je prilično jedna skupa procedura koja nije jednostavna, košta i zahtjeva dosta vremena i angažovanja. Podnošenje krivične prijave isto tako. Pošto nema konkretno osumnjičenih počinilaca, to sve dalje komplikuje proces, jer retke su krivične prijave koje se podnose protiv NN lica, a policiji, tužilaštvu i tako dalje, ovakvi slučajevi nisu baš top prioritet.
Jasno. Na koji način mislite da bi taj odnos države prema počiniteljima ovakvih dela trebala se menja?
Mi smatramo da je jako, jako važno da dođe do izmene zakona, da se poštri ova zakonska regulativa, jer evidentno, iako postoje, da kažemo, ti zakoni koji to definišu i pokušavaju da regulišu, jednostavno ovo se i dalje dešava. Mi predlažemo da se također u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede da se reguliše ko je uopšte u mogućnosti da dođe do ovakvih otrova koji su opasni ne samo za životinje, već su opasni za ljude, za decu i za okolinu uopšte, koji se tako nekontrolisano distribuiraju i ostavljaju i na javnim površinama i na zemljištu koje je privatno vlasništvo i tako dalje.
Jasno. I još jedna stvar, samo koliko vam se čini da je ovakva praksa učestalija nego ranije? Da li je u porastu nasilje prema životinjama ili je to neka konstanta, kao što ste rekli na početku?
Ja mislim da je to nasilje na životinjama i dalje bilo. Tu i tamo se, odvajkada što bi rekli, tu i tamo se prave neki pomaci, ali čini mi se da ova aktuelna situacija kada smo bili pod koronom jednostavno je doprinela, da kažem, porast ovakvog nasilnog ponašanja. Verovatno ste čitali i u medijima za ovog psa Kaju u Novom Sadu i za smrtonosne povrede koje su je nanete mehaničkim oružjem. Prosto, ovakva svirepost prema životinjama je naročito eskalirala sada u ovo vreme nakon korone. Dokazano je da oni koji su svirepi prema životinjama, njima ne treba puno da se tako ponašaju prema ljudima. Mnoge serijske ubice i u Sjedinjenim Državama to su radile u detinjstvu. I kod nas, evo, na primjeru KUCK vidimo da su maloletnici svirepi prema životinjama. U medijima su ranije bili objavljeni slučajevi da se mačke polive zapaljivom tečnošću, da ih žive spale, da na smrt prebiju psa. To su neke stvari i pojave na koje bi se moralo energičnije reagovati. Posebno imajući u vidu opasnost po ljude koji predstavlja ne samo ovaj otrov, već i uopšte agresivno ponašanje koje može da eskalira sa životinja na ljude.
Brojna udruženja bave se zaštitom pasa i mačaka i nekako se stiče utisak da čujemo samo njihov glas u toj borbi. Institucije po pravilu ne reaguju u pravoj meri na nasilje prema životinjama. Lea Bodor iz Pet Marketa 021 kaže da bi se stvari bitno popravile kada bi počele da se sprovode makar postojeći zakoni koji štite životinje. To se međutim skoro nikada ne dešava, kaže ona, pa poslušajte i ovaj razgovor. Lea, koliko ti se čini da je zlostavljanje životinja u posljednje vreme u porastu? Da li je ono uopšte u porastu?
Mislim da jeste u porastu, iako je bilo par godina unazad sve prisutno, ali u posljednje nedelju dana koliko sam slučajeva čula da se desilo neposredno ljudima u mojoj blizini, mislim da je to zastrašujuće.
O kakvoj vrsti nasilja se radi?
Najčešće trovanje pasa, to je najjednostavnije i ljudi nekako najviše pribegavaju tome zato što nemaju lični kontakt sa psom dok se to dešava. Uh-huh. Onda smo imali slučajnog dečaka koji je zakucao ekser psu u glavu, iako ne mogu zamislim kako je to izvedeno. Mislim, postoji još mnogo vrsta nasilja prema životinja, od vezivanja do organizovanih borbi i tako dalje, ali ovo su neke, mislim, najekstremnije, a u isto vreme svakodnevne stvari koje se dešavaju, nažalost.
Kad pratiš sve te slučajeve, koliko često sretneš, recimo zatekneš vest da je neko optužen i osuđen za maltretiranje ili ubistvo životinje?
Nikada.
Nikada do sada u svojoj karijeri nisi srela?
Nikada. Iako kad se zna ime, kada se prijavi policiji da ja znam da su postupci pokrenuti, nisam čula. Može da se neko prijavi imenom i prezimenom, ali nisam, evo sad se u ovom trenutku ne sjećam da je neko bio kažnjen zbog napuštanja psa ili zlostavljanja psa ili bilo koje životinje.
Ima li izgovora uopšte za takvo ponašanje države?
Za ponašanje države mislim da nema izgovora. Mi u suštini imamo neku osnovu za sistem koji bi mogao da funkcioniše, imamo delove tog sistema, imamo veterinarsku inspekciju, imamo zoohigijenu koja funkcioniše na gradskom nivou, imamo neka udruženja koja bi mogla međusobno da funkcionišu, ali se tu ne zna ko šta radi, ko je za šta zadužen, da li prijaviti veterinarskoj inspekciji ili policiji ili komunalnoj ili zoohigijeni, oni to prebacuju u ovoj odgovornosti jednog, od jednog do drugog. I mislim da ne postoji izgovor da se to tako radi, zato što u suštini može vrlo lako se definiše ko bi za kakve slučajeve treba da odgovara i kakve su kazne i kako se sprovode. Mislim, mi zakone imamo, ali nažalost se ne poštuju.
Misliš li da bi neke stroge kazne koje bi konačno došle na usluženje doprinale tome da tog nasilja prema životinjama bude manje?
Mislim da kazne i zakone postoje, ali se ne sprovode. Tako da možda povećanje nekih kazna bi bilo okej, ali definitivno mora da postoji način na koji se te stvari kontrolišu i način na koji se te stvari kažnjavaju. Znam za jedan slučaj da je pas napušten, izbačen na ulicu, što je kažnjivo po zakonu. Pas ima čip, imaju sve podatke od vlasnika, adresu stanovanja, došli su do vlasnika, vlasnik se odrekao psa, po zakonu ti moraš da platiš kaznu za odricanje životinje, ako životinje nije sama sposobna se brine o sebi, a nije, i tom čoveku nije bilo ništa, iako se pred ono organima vlasti odrekao životinje i treba da plati kaznu, ali ništa od toga.
Ok, ajde sad samo za kraj ukratko, šta misliš da bi bilo rešenje za sve ovo?
Stroga kontrola, strogo sprovođenje zakona i možda malo više empatije ka životinjama i podizanje svesti da su one tu zbog nas, a ne radi nas. Mi smo ti koji uzimamo i kupujemo životinje i napuštamo životinje. Sad govorimo o ljubimcima, ali mislim sve one završe tom nesrećnom sudbinom zbog nas.
Nasilno ponašanje prema životinjama veoma malo se razlikuje od nasilja prema ljudima. Obe te pojave vuku isti koren, a psihološkinja Danijela Čelebić kaže da su produkt sistema vrednosti koji nam je nametnut iz javne sfere.
Problem kada generalno govorimo o nasilnom ponašanju je svakako vrednostni egocentrični sistem koji se kroz medije i društvo nameće kao poželjno. Porast filmova, muzike i raznih programa na kojima sve češće vidimo evaluaciju nasilja, njegovo isticanje, njegovu zapravo poželjnost u društvu kao simptom čak i staleža uspešnosti, moći. Mi ovde imamo prisustvo jednog metoda koja se zove desenzitizacija, u kojem se zapravo čovekov um navikava na izlaganje nasilju, na slike nasilja, na uopšte pojam nasilja kao takav. I svakim sledećim gledanjem i usvajanjem tog termina, mi zapravo postižemo tu desenzitizaciju, odnosno sve manje i manje, da kažem čak i organsko reagovanje na, na pojam nasilja kao, kao takvog. Naravno, rezultat toga je porast nasilja, jer je doživljeno kao kao nešto što nije više tako strašno. Ovim dobijamo društvo koje je praktično oguglalo na taj pojam i koje vrednuje nasilje kao tako. I sad, što se tiče agresije, sama agresija može biti rezultat raznih patoloških stanja. Naravno, agresija može biti uvek i odgovor na agresiju. Kada govorimo o sadističkoj crti, govorimo o dosta težim patologijama. Naravno, svi će uvek prvo pomisliti na psihopatiju i zaista jeste negde čest slučaj mučenja životinja u ranom detinjstvu i u razvojnim periodima. E sad, što se tiče korelacije između nasilja nad životinjama i nasilja nad ljudima, da, postoji visok stepen korelacije, jer ko danas maltretira, muči ili ubija životinju, vrlo verovatno je da je usvojio nasilnu, agresivnu crtu u ponašanju generalno. Tako da je vrlo verovatno, usled naravno nedostatka empatije, da će se sutra okrenuti i nekoj novoj žrtvi koja ne mora biti životinja.
I za ovakvo ponašanje uvek ima leka, smatra Danijela. Evo šta ona predlaže.
Rešenje je naravno na nekom generalnom nivou sprovođenje zakona, ali zaista sprovođenje zakona, sankcionisanje takvog ponašanja i oštrije kazne. A što se tiče individualnog nivoa, u psihoterapiji se često nalazi uzrok takvog ponašanja i često ga vidimo u ranom detinjstvu, u ranoj socijalizaciji, u traumatičnim događajima iz ranog detinjstva, kao što je porodica koja je disfunkcionalna, odvajanje od roditelja, agresivno ponašanje unutar same institucije porodice i dete kao takvo prosto usvaja takav obrazac ponašanja i to mu postaje normalno. Ovde govorimo o, kada govorimo o agresiji mučenja životinja, pre svega govorimo o nagonskoj radnji i često ispoljavanju agresije bez kontrole. Također, rešenje bi bio dobar sistem koji će umeti da prepozna rane znake ovakvog ponašanja i tim stručnjaka koji će na nivou svih uzrasta, znači i na nivou predškolskog i na nivou školskog, pa čak i dalje i na u zaposlenju i na poslu, biti obučen i raditi na na ranom prepoznavanju simptoma agresije i nasilničkog ponašanja i razvijati metode da se zapravo transformiše takav način ponašanja.
Čuli ste Danijelu Čelebić, psihološkinju, a na nama je samo da vam skrenemo pažnju da ukoliko imate ljubimce, dobro obratite pažnju na lokacije na koje ih odvodite da se istrče, jer se često događa da je baš na tim lokacijama bačen otrov. Ponekad je to recimo neka vrsta hrane, meso sa čiodama u njemu i tako dalje. Događa se svašta i ljudi su generalno spremni da se razračunaju sa kućnim ljubimcima na ovakav način. Ova vrsta nasilja nije jedina, nasilje prema životinjama naravno nije jedina na koju nailazimo. Odbacivanje kućnih ljubimaca onog momenta kada više ne želite da se brinete o njima, nemate uslova i tako dalje, je još jedna od tih vidova nasilja prema životinjama. One su onda prinuđene da se brinu same o sebi, a sudbina može da im bude poprilično grozomorna, kao što možemo da vidimo iz primjera koje smo spomenuli danas u našoj emisiji. Vodite računa o tome šta se događa sa životinjama u vašoj okolini i budite spremni da im pomognete. To je najmanje što možete da učinite s obzirom na njihovu prilično lošu sudbinu. Bila ovo emisija Za i protiv. Mi ćemo se naravno čuti i narednog četvrtka sa nekom novom dilemom. Do tada vas pozdravljam, uživajte u programu O radio. Za i protiv.